Ještě jednou dobré ráno všem vám, pokoj a milost od našeho Pána Ježíše Krista. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, blíží se Vánoce. A toto je heslo, které všude kolem nás otřásá, ať už se na nás valí z obchodů nebo z reklam. Nakupujte. Nakupujte. Ta snaha přinutit nás k nakupování je tak silná, že dokonce i vedení centrální banky se přidalo, určitě jste to zaznamenali, s argumentem zdražíme, abyste si uvědomili, že je moc lacino a že bude ještě hůř, tak nakupujte. Já vím, že normálnímu člověku to hlava nebere, ale z makroekonomického hlediska to zřejmě funguje. Je to dobrá strategie, jak z lidí vytáhnout peníze. Prostě nakupujte. Víme, že písmo nás vede proti trendu doby. Že nám říká, nepřizpůsobujte se tomuto věku. Ale v jedné věci radí stejně. Že říká taky, nakupujte. A já se hned vrátím k tomu, jakou komoditu. Svítí tři adventní svíčky a v adventu se vždycky vedle toho vlastního tématu, které znamená příchod, advent, latinský příchod, tak se vždycky vynořuje také téma času. Všimněte si, že příchod, stejně jako odchod, tak v podstatě je vždycky nějak spojen s tím, že není čas, že je málo času. Že se dostáváme pod časový tlak, že se čas krátí. Příchod nebo odchod. Odchod je jasný, když spěcháte někam na vlak nebo na autobus, máte včas odejít, ještě tohle, tak vás tlačí čas. Ale ono je to stejně i s příchodem. Já jsem si vzpomněl na jednu takovou, to není přímo historka, ale na své dětství, kdy jsme se vraceli ze školy a měli jsme ještě chvilku, než se vrátí rodiče. My jsme, rodiče chodili do práce samozřejmě, a protože to byli velmi moudří lidé a věděli, že dítě, pokud nemá kontrolu a vedení, tak je náchylné k různým neplechám a že to není dobré nechat dítěti příliš mnoho času bez kontroly, tak vlastně tatínek stával v 4:30, aby se vrátil v 2:30 z práce, maminka nás vypravovala do školy a vracela se potom později, takhle to měli rozdělené. Nicméně přeci jenom trošku dřív z té školy jsme chodili a nebylo to mnoho, bylo to tak slabá půlhodinka. A věděli jsme, když přijdeme ze školy, tak máme tu půlhodinku. Myslíte, na co? No, taková spousta věcí, které ještě je potřeba udělat. Zařadit známky, které člověk vyměnil, fotky indiánů si dát do sbírky, případně přečíst kapitolu rozečtenou, chvíli si pohrát s angličáky nebo jít si na dvorek zastřílet z luku. Prostě něco, co ve chvíli, kdy se vrátí rodiče, tak už to byl konec zábavy. To bylo. Převlíkl ses, no teď jsem teď přišel, ještě jsem neměl čas. Máš hotové úkoly, teď jedu dělat, žádné nemáme. A už vlastně nastal ten normální proces povinností, pomoc, třeba já nevím, se dřívím, nebo na zahrádce, nebo s úkoly. A až večer potom nastal čas, kdy zase jsme měli chviličku na to hraní. A tak proč to vyprávím? Protože když takový desetiletý člověk, unavený, se vrátí ze školy, tak uvítá, že chvíli nemusí dělat nic v úzovkách užitečného. Že tam není žádný dohled, žádné pokyny a může si dělat, co chce. Takže asi jako je nejlepší činnost, když to vyčerpané dítě se natáhne na gauč a přečte si třeba další kapitolu Olče Trhent a Vinetu, jak to tam bojovali. A teď přichází ta pointa. Ten čas byl krátký a já jsem viděl, že za chvíli skončí. Tam jsem se naučil číst rychle, abych dočetl aspoň to kapitolu, nebo ještě jednu kapitolu, protože jsem viděl, jakmile přijdou rodiče, tak už to bude práce, budou tu povinnosti. A já jsem viděl, jak se blížil příchod, jak mě ten čas tlačí. Říkám to jako ilustraci, že vlastně příchod znamená, že nás začne tlačit čas. Začne běžet rychleji. Vezměte si třeba, když se vám v práci ohlásí kontrola a teď vy máte nějaké datum, a to je úplně jedno, jestli to bude za měsíc nebo za týden, tak vy vlastně se snažíte všechno připravit, abyste měli hotovo všechno podklady. A čím více blíží čas ten kontroly, tak tím rychleji ten čas ubíhá. A vidíte, ještě tohle je potřeba, ještě tohle je potřeba. A pak už si řeknete, tak mám to, zítra může kontrola přijít. A přijdete odpoledne z práce a vzpomenete si, ještě tam to nemám. Ještě jsem něco neudělal. A začnete honem. Protože jakýkoliv příchod je stres, je krize. Advent, latinský příchod, to je období, kdy si připomínáme návrat Pána Ježíše k soudu a pro církev. A ten jeho ohlášený příchod znamená, že nemáme tolik času, kolik jsme si mysleli. Čas se krátí, jsme pod tlakem. A otázka je, stíháme to, co máme. Jsme připraveni. Teď není chvíle na to dělat to, co mě baví, ale dělat to, co je potřeba. Blíží se Pán, přichází Pán, kterému se budu odpovídat. Jak obstojím? Jsem připraven? Je to už taková tradice, že třetí adventní neděli se v církvích připomíná právě tenhle druhý příchod. Jeho příchod k soudu, jeho další příchod na zem, jeho návrat, mohli bychom také říct. On o tom svém návratu mluvil poměrně dost před svou smrtí, před tím, než odešel, a řekl celou řadu příkladů a podobenství. Pojďme si připomenout jedno z nich. Matouš 24, a já přečtu to podobenství celé, je trošičku delší, od 36. do 44. verše. Pán Ježíš říká, o tom hodinu, o tom dni a hodině, kdy se vrátí, kdy přijde, nikdo neví. Ani andělé nebes, ani syn, jenom sám otec. Neboť jak tomu bylo za dnu Noé, tak tomu bude i při příchodu syna člověka. Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávali, až do dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla. Takový bude i příchod syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat a druhý bude zanechán. Dvě budou mlít na obilném mlýnku, jedna bude vzata a druhá bude zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde syn člověka. Kdyby hospodář věděl, kdy přijde zloděj, samozřejmě, že zůstane vzhůru a počká si na něj. Nebo zlý služebník z toho dalšího podobenství, které také určitě znáte, který, když Pán dlouho nešel, tak se začal chovat arrogantně jako diktátor, začal si užívat a zneužívat svou moc. Kdyby ten věděl, kdy se Pán vrátí, taky se srovná, ale nevěděl. A Pán Ježíš říká, ten jeho druhý příchod, to bude úplně stejný, všechno bude normální. Nebude žádná katastrofa, nebude žádná nějaká světová válka, která bude znamením, že teď je ten den. Jinak samozřejmě katastrofy a soužení jsou popsány jako znamení. Ale to, co říká Pán Ježíš, všechno bude normální. Lidi se budou ženit, vdávat, budou chodit do práce, budou chodit z práce. Druhý příchod není spočítán, předpovědně naplánován, nevíme. Proto máme být připraveni. Tématem mého kázání je ubíhající čas. Čas, který odtikává do příchodu. Kolik máme času? Hodně nebo málo? Je možné, že máme dnes máme méně času, než jsme měli dřív, nebo než lidé měli dřív? Zamýšlel jsem se nad tím, jak to, že náš život, a i v rámci jedné generace, už vůbec nemluvím, když to srovnáme s jinými stoletími, ale i vlastně můj život, když se každý z vás zamyslíte, ubíhá čím dál rychleji, Přestože bychom jako by měli mít mnohem víc času. Jsme obklopeni technikou, vymoženostmi, které dřív nebyly. My nemusíme jít pro dřevo a nařezat si ho a zatopit. Tady naťukáme na termostatu teplotu, plyn zasyčí a máme teplo. Nemusíme chodit pro vodu z konví. Otočíme kohoutkem doprava nebo doleva a máme teplou nebo studenou. A nemluví o dalších a dalších vymoženostech, přesto máme stále méně času. Je to zřejmě nějaký přírodní zákon, který by si žádal hlubšího vysvětlení. A já se tím teď nebudu zabývat, ale chci jenom se vrátit k tomu, že jedna z našich nejběžnějších věd je nemám čas. Ve skutečnosti to není tak úplně pravda. Máme čas všichni stejný, každý máme 24 hodin denně. A odborníci, kteří se zabývají využitím času a tím, jak čas nejlépe zužitkovat a naplnit, tak ti se shodují v tom, že ta dvě slova nemám čas, že to je vlastně jakási šifra, že je to jenom taková nálepka nebo zkratka, signál. Ne, že jsme chudé, že jsem chudák, že mě bylo dáno méně času. Ty máš víc času, já mám málo. To ne. A je to taková šifra, taková zkratka, že na to, o čem mluvím, na tom mi až tak moc nezáleží. Mám důležitější věci na práci, jiné záležitosti, jiné lidi považuji za přednější a důležitější. Někdo ode mě něco chce a já mu řeknu, nemám čas. Protože v tu dobu už mám v diáři něco jiného, jinou činnost, jiné setkání, jinou práci. A já mu řeknu, nemám čas, a to není pravda. Já v tom diáři mám celý den. To, co mám naplánováno, je pro mě důležitější, pro podstatnější. Mám čas a nejsem ho ochoten věnovat tobě, protože to jiné má pro mě přednost. To je varianta, které dávám přednost. Snažím se osobně dávat si pozor na to, abych neříkal, nemám čas. Protože na tom vůbec nezáleží, zda mám nebo nemám. Záleží na tom, co je podstatné, co je důležité, co mám udělat. To je to, na čem záleží. Věřte nebo ne, ale tuhle otázku řešil už apoštol Pavel. Psal křesťanům do Efezu a pojďme si otevřít, kdo máte nový zákon, Efeským 5. kapitolu. Já to přečtu zase v celé té souvislosti od 8. do 20. verše. Pavel píše: žijte jako děti světla. Ovoce světla je veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Zkoumejte, co se líbí Pánu a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte. Neboť o tom, co se u nich v skrytu děje, je hanba i mluvit. Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno, neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví, probuď se ty, kdo spíš a vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Dbejte proto pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle, a neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Mluvíce k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho a vždycky za všecko, děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. Poslední verše jsou známé, připomínáme si je, ale Pavel ten problém otvírá výzvou, dbejte pečlivě na to, jak žijete, protože dny jsou zlé. Takže když přemýšlíme o tom, jak naložit s časem, Pavel říká, je špatná doba, dny jsou zlé. A já když to čtu, tak se ptám, platí to i dnes? Co myslíte? Je špatná doba? Jsou zlé dny? Váříte se nerozhodně? Tak to je celkem pozitivní. Hodně lidí řekne, teď to je hrůza, jak se všechno zdražuje, když mluvím s lidmi anebo na návštěvách říkají, doba je zlá. Takhle špatně ještě nebylo. A přitom, jak už jsem řekl, s tím časem, my se v porovnání s předchozími generacemi máme neskutečně lépe. Moje generace nezažila válku. Nevíme, co to je opravdový hlad, teď myslím skutečně, když člověk nemá co jíst. Máme střechu nad hlavou, ale co víc, máme zahrádky, máme další způsoby, jak se můžeme odreagovat. Máme auta, vede se nám dobře, jezdíme na dovolené, jezdíme na hory. Myslím, že by se v téhle místnosti nenašel nikdo z té mladší generace, kdo třeba nebyl u moře. Schválně zkuste se přihlásit, kdo ještě v životě nebyl u moře. Pokud by tu někdo byl, tak to je opravdu výjimka, děkuju. Opravdu hodně veliká výjimka. A já to chci říct jako ilustraci, jak opravdu se máme dobře. Proč tolik lidí, a často i věřících, prožívá deprese, úzkost, strach, pocity osamělosti nebo zavržení? Proč tolik lidí postrádá smysl života, když jsme zabezpečeni jako nikdy předtím? Když Pavel píše, doba je zlá, a když já mu přitakám a řeknu, ano, doba je zlá, tak ten klíč není v letopočtu. Tenkrát, před 2000 lety nebo kdykoliv jindy, že by bylo hůř, protože to bylo v jiném letopočtu, v jiné době. Dokonce ten důvod, proč je doba zlá, není ani ve stylu života, v tom způsobu, jak se žije. Od doby apoštola Pavla se to změnilo k nepoznání, naprosto. Ten problém není v tom, co se změnilo, ale v tom, co se nezměnilo. To zůstalo stejné. A to, co zůstalo stejné a co je úplně na chlup totožné s dobou apoštola Pavla. A proč? Když on řekne, doba je zlá a plně to sedí. I my víme, že doba je zlá. Ten je v tom, co se nezměnilo, že svět žije bez Boha. A že tento bezbožný způsob života, který spočívá v tom chtít stále víc a chtít si užívat a hledět jenom na sebe, na svůj prospěch, na svoje pohodlí, že tento bezbožný způsob života nás vtahuje. A jsme v pokušení se nechat do těch sítí lapit. Pavel říká, žijte jako děti světla, vy patříte světlu, vy patříte Bohu, vy jste byli vysvobozeni. To by se mělo odrazit na vašem životě. A způsob, jak se to odrazí, je právě to, že nežijeme svůj život pro sebe, nehledíme na sebe. Není to život egoismu. Ve světě bez Boha panuje tma. A když se ji necháme pohltit, když budeme žít jenom pro svoje vlastní zájmy, pro to, co my chceme, tak přesně v tom okamžiku nás příchod Pána Ježíše Krista, jeho návrat, zastihne nepřipravené. A apoštol Pavel, a tím se vracím k tomu hlavnímu, k tomu tématu, k tomu nakupování, nás vyzývá, abychom nakupovali, ale jinou komoditu než materiální. On říká, že smysluplně využitý čas je jenom ten, který dáme Bohu. V podstatě jakoby rozděloval čas nebo jeho využití jenom na dvě hromádky. Užitečné a neužitečné. Užitečné je to, co dáme Bohu, co prožijeme s Bohem. Neužitečné je všechno ostatní. Čas, který dokážeme pro Boha získat, vykoupit, odevzdat mu ho, to je to, na čem záleží. Čas, který dokážeme, který žijeme s Bohem, anebo chcete-li ještě jinak, který žijeme s očima upřenýma na Boha. To tím v žádném případě nemyslím, že by to byl čas, kdy se, jenom čas, kdy se člověk modlí, čte Bibli nebo je ve shromáždění. V žádném případě. Jde o čas, kdy můj život, a je takové rčení, žijeme pod zorným úhlem věčnosti. Že ať dělám, co dělám, uvědomuji si, že Bůh je pán a jemu se budu zodpovídat ze všeho, co dělám. Proto říká Pavel 17. verš, nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je pánova vůle. Jak máš naplnit čas podle toho, co se Bohu líbí. Žalm 31.16, tam je takové zajímavé slovo, kdy žalmista vyznává a říká, moje časy jsou ve tvé ruce, Bože. A já jsem narazil na pěkný postřeh Martina Lutera. Martin Luther o tomhle verši napsal. Mé časy jsou ve tvé ruce, napsal. Toto biblické slovo jsem vždy vztahoval jen na hodinu smrti. Nyní jsem se naučil je chápat jinak. Ve tvých rukou, Bože, je celý můj život. Všechny mé dny, hodiny a okamžiky. Vykupovat čas, to znamená, že Bohu patří každá chvíle mého života. Nejenom tahle, kdy se modlím. Nejenom tahle, kdy jsem ve shromáždění. Ale každý moment, každá chvilka, každý okamžik. A já s nimi mám hospodařit. Moudře, rozumně, nepromrhat, neutratit, ale koupit je tak, aby patřila Bohu. Některé překlady toho místa Efeským 5.16, tak jsou takové volnější. Třeba ekumenický, nevím, který jste sledovali na obrazovce, ekumenický říká, nepromarněte tento čas. Bible 21 překládá, využívejte svěřený čas. To jsou výklady. Dobré, správným směrem. Ale já mám rád překlad. A ten studijní překlad, stejně jako kralický třeba, který říkají čas kupujíce, tak říká doslova, mluví doslova o koupi. Samozřejmě využívejte, nepromarněte. Ale to řecké slovo ex agorazo znamená doslova nakupovat tak, abych získal všechno, co mohu. To znamená opravdu vykoupit všechno. Všechno, co je na skladě. Skoupit všechno do posledního drobku. Nejenom koupit si něco, ale vykoupit úplně všechno. Tak, aby to bylo jen a jen moje. A nejnáhodou apoštol Pavel používá přesně tohle slovo, když popisuje naši záchranu v Kristu. Galackým 3.13 píše, Kristus nás vykoupil z prokletí zákona. A nebo 4.4, Bůh poslal svého syna, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem. Vykoupení, to je základní nebo velmi důležitý teologický pojem. Popisuje v tom prvním plánu vykoupení otroka z moci otrokáře. Pavel ho používá vysvobození člověka z moci tmy, z moci ďábla, boží moci. A teď si představte, že Pavel tohle slovo, důležité, zásadní, které popisuje naše věčné spasení, tak on používá o čase. Zdánlivě všední téma říká, vykupujte čas. Všechen čas, který můžete, skupte, vykupte do posledního drobtu. Vykupte pro Boha. Abyste ho žili pro Boha. Stejné slovo, vykupit. Kristus nás vykoupil. Vykupujte čas. Stejné slovo, stejný význam. Vykoupit všechno, co je na skladě, skoupit všechno do poslední mrtě. Bratři a sestry, milí přátelé, to je boží požadavek na to, jak zacházíme s časem. A závěrem, co to znamená vykupovat. Vykupovat čas vlastně, to je nejen ho využít, ale v tom věčném významu, když se zase odkážu na to, že jsme vykoupeni Kristem, znamená to vlastně zbavit ho otroctví. Dát mu správnou náplň tím, že budu jednat tak, jak si přeje Bůh, to, co se líbí Bohu. Že budu dělat skutky, které on připravil, které on vytvořil, ke kterým mě povolal. O to běží. Svůj čas. Nerozmělnit na drobné, ale celý ho odevzdat Bohu. A to je zápas, který se odehrává, to není otázka nějakých chvil nebo momentů, ale vlastně stále doma, v zaměstnání, ve škole, kdekoliv jsme. V každé chvíli jde o to, jestli ten okamžik, tu chvíli, zahodím, anebo ji vykoupím pro Boha. A budu jednat, to znamená jinými slovy, jednat tak, jak chce Bůh, jaká je Boží vůle. Maličkost ještě zbývá ujasnit, jak na to. To už vám moc neporadím. To už každý z nás o tom potřebuje přemýšlet. Řeknu vám jen dva podněty, kratičké. Ten první, dát přednost před Bohu, před lidmi a věcmi a dát přednost lidem před věcmi. To za A, udělat si čas především na to, co je důležité. Jak mohu poznat Boží vůli, když se nezajímám o to, co Bůh řekl, co Bůh kdy udělal. Jak ho mohu poznat, když se nezajímám, nebo nečtu, nebo nestuduji to, co řekl, co udělal. Ta první věc, která souvisí s poznáním Boha a s poznáním jeho vůle, první, hlavní priorita je jeho slovo, obecenství s ním. Jemu dát přednost před lidmi a věcmi. A ta druhá věc, dát přednost lidem před věcmi. Udělat si na druhé čas, ať už jde o naše blízké, rodinu, děti, nebo o blížní. To znamená, to je úplně celý zbytek světa, blížní. Vzpomeňte si na podobenství o milosrdném Samaritánu. Znáte ho a věřím, že ho ani nemusím opakovat. Ti dva, kteří šli jako první, kněz a levíta, zbožní lidé. Oni věřili, že dělají dobře, spěchali kvůli chrámu, kvůli bohoslužbě. Asi si mysleli, že to dělají pro Boha. A byli na omylu. Dali přednost věcem před člověkem. Smyslem a cílem lidského života je otevřít se Bohu. Odevzdat mu svůj čas. Vykoupit ten čas tak, aby ho nerozmělnil, ale abych v něm dělal věci, na kterých Bohu záleží, které ode mě Bůh chce. To se potřebujeme učit. A dnešní třetí adventní neděli přeji vám, abychom se to učili. Vykupovat čas, tak aby nás jeho příchod nezastihl nepřipravené. Času je málo, tak kupujte. Amen.